Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.
Biblia ne spune că întoarcerea la Dumnezeu este posibilă doar pe o singură cale. Oamenii pot veni la Dumnezeu doar prin Iisus Hristos Domnul, prin credința în El, prin pocăință înaintea lui Dumnezeu, poate veni omul la Dumnezeu, poate să primească mântuirea. Apostolii spun în Cartea Faptele Apostolilor, când sunt întrebați de ce îl propovăduiesc pe Iisus Hristos, ei spun așa: în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. Domnul Iisus spune: eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Dumnezeu Tatăl decât prin mine. Asta înseamnă că nimeni nu poate ajunge în cer, nimeni nu poate fi mântuit, iertat de păcatele lui, nimeni nu poate avea viața schimbată de Dumnezeu decât prin jertfa Domnului Iisus Hristos. De aceea se predică Evanghelia în toată lumea. Și Domnul le-a spus ucenicilor: mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Iar cine nu va crede, va fi osândit. Când se predică Evanghelia așa cum ne-o lasă Scriptura, când se afirmă faptul că oamenii nu pot veni la Dumnezeu decât prin Iisus Hristos, prin credința în El, apare o întrebare logică, normală. Ce se întâmplă cu aceia care n-au auzit Evanghelia? Ce se întâmplă cu oamenii care s-au născut în țări păgâne, s-au născut în triburi sălbatice și n-au auzit niciodată Evanghelia Domnului Iisus Hristos? Ce se întâmplă cu ei? Vor fi oare oamenii aceia lipsiți pentru totdeauna de posibilitatea mântuirii? Ce vină au ei că n-au auzit Evanghelia? Ce se întâmplă cu ei? În urmă cu câteva săptămâni am avut un curs de etică cu studenții și am ajuns și la tema aceasta și unul dintre studenți m-a întrebat: dar ce se întâmplă cu cei care n-au auzit niciodată Evanghelia? N-au Biblie, n-au citit-o. Ce se întâmplă cu ei? Oamenii aceștia sunt total ignoranți. Sunt ei responsabili înaintea lui Dumnezeu pentru viața lor? Ne vom uita în Scriptură ce se întâmplă cu aceia care n-au auzit Evanghelia. Mai întâi aș vrea să vă spun ce teorii circulă în lume. Unii spun că nu este adevărat că înspre Dumnezeu ar fi numai o singură cale. Că de fapt sunt multe căi care duc la Dumnezeu și oamenii se apropie de Dumnezeu fiecare în felul lui și pe calea pe care o crede el potrivită. Că ar fi ca și când ar trebui să urci pe un munte și ai o serie de variante, pe care versant, pe care potecă, pe care drum să urci spre vârful muntelui. Important este nu pe ce cale, ci important este să ajungi în vârful muntelui. Interesantă explicație și aproape că ne-ar place, nu? Auzi, tu mergi pe calea ta, eu mă duc pe calea mea, nu mă judeca tu pe mine, eu nu te judec pe tine și o să vedem la sfârșit când vom ajunge în vârful muntelui la Dumnezeu. Dacă așa ar fi stat lucrurile, înseamnă că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este singurul care nu știe de treaba asta. Pentru că El a venit să ne spună: eu sunt calea, adevărul și viața, calea, nu una dintre căi, calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Dumnezeu Tatăl decât prin mine. Ba mai mult, ar însemna că nici măcar Dumnezeu Tatăl nu știe. Pentru că atunci când Domnul Iisus se roagă, înainte de răstignirea Lui, în grădina Ghețiman, stă înaintea lui Dumnezeu Tatăl și îl întreabă: Tată, nu este cu putință să iei paharul acesta de la mine fără să-l beau? Era vorba de paharul suferinței, a jertfei pe cruce. Tată, nu este posibil, nu este altă cale. Și Dumnezeu îi spune din cer: nu, nu este altă cale, aceasta e calea. Dacă te duci pe orice altă cale în afară de calea aceasta, în mod cert nu mergi spre Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, spre Dumnezeul Scripturii. Mergi înspre ideile tale, mergi după nălucile tale, dar nu după Dumnezeul care a creat cerurile și pământul. Alții spun, cei care n-au auzit Evanghelia niciodată, n-au nicio vină și pe aceștia Dumnezeu o să-i treacă cu vederea, pentru că este în Biblie un text care spune Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Deci Dumnezeu nu-ți ia în socoteală vremurile de neștiință. Dacă n-ai aflat, înseamnă că nu ești vinovat, înseamnă că ai scăpat de orice responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Acum, Apostolul Pavel ne spune că Dumnezeu va chema la judecată pe toți și că va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și anume, Dumnezeu va da viață veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea și va da mânie și urgie celor ce din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Aici ne spune că Dumnezeu îi va chema la judecată și va cere socoteală fiecăruia. Dumnezeu, când afirmă Scriptura că nu ține seama de vremurile de neștiință, nu înseamnă că îi va scuti de judecată pe cei care n-au auzit Evanghelia. Alții spun că există o altă explicație. În fiecare religie, în fiecare popor, în fiecare trib de oameni, există oameni care sunt sinceri în religia lor. Chiar dacă nu-i religia aceea bună și adevărată, oamenii aceia sunt sinceri și Dumnezeu le onorează sinceritatea. Ieri am citit într-o carte despre un om de afaceri american care s-a urcat în tren, în grabă să meargă înspre o destinație, înspre un oraș din America, s-a dus în grabă la gară și sincer s-a urcat în tren. De îndată ce s-a urcat în tren, bucuros că l-a prins aproape în ultimele clipe, s-a așezat în scaun, sincer s-a așezat în scaun. Vă rog să mă credeți că s-a așezat sincer. Și sincer și-a scos cărțile și hârtiile și a început să lucreze. Și după câteva ceasuri s-a anunțat că trenul a ajuns la destinație într-un alt oraș, nu în care voia să meargă el. Sincer s-a urcat în alt tren. Înseamnă asta că dacă sincer s-a urcat în alt tren, trenul acela deviază cursul și merge după sinceritatea omului. Nu poți fi sincer greșit. Dar faptul că e sincer în greșeală nu te scuză de greșeală. E sincer greșit. Și acum ne vom uita la Scriptură. Dumnezeu care a creat cerurile și pământul, Dumnezeul întregului univers, este un Dumnezeu transcendent. El este dincolo de tot ce am putea să ne plăsmuim noi, să ne imaginăm noi. Nimeni nu are acces la Dumnezeu. Nimeni n-a reușit vreodată să-L pândească pe Dumnezeu, să-L spioneze pe Dumnezeu, să găsească potecuța Lui la Dumnezeu. Singura cale de a-L cunoaște pe Dumnezeu este descoperirea de sine a Lui Dumnezeu. Dumnezeu se descoperă. El ia inițiativa, El face primul pas. Dar când Dumnezeu se descoperă, se descoperă nu doar ca să ne satisfacă nouă curiozitățile. Descoperirea de sine a lui Dumnezeu cere întotdeauna un răspuns din partea celor cărora se descoperă. Când Dumnezeu se descoperă, El cere un răspuns. Și dacă răspunzi lui Dumnezeu așa cum cere El, așa cum se cuvine lui Dumnezeu, urmează pasul al doilea. Dumnezeu ți se descoperă mai mult. Dumnezeu nu vine din prima clipă să-ți dea toată cunoștința despre El, despre Iisus Hristos, despre Duhul Sfânt, despre cer, despre viață, despre moarte, despre iad, despre toate curiozitățile tale. Dumnezeu face primul pas și așteaptă să răspunzi. Haideți să luăm un exemplu biblic pe care îl știți aproape toți. Este viața lui Avram, patriarhul Avram. Omul acesta trăia în Ur, în Haldeia, o țară și un oraș păgân. Oameni care se închinau la idoli, la zei. Acolo, în orașul acela, Dumnezeu s-a apropiat de Avram și i-a dat o descoperire de Dumnezeu și i-a spus lui Avram, acum scoală-te, ieși din țara ta, ieși din casa ta și vino în țara pe care ți-o voi arăta eu. Atâta i-a descoperit Dumnezeu lui Avram. Acum Avram putea să spună, ascultă, Doamne, eu sunt un om serios. Nu îmi spui mie să ies de aici și să mă duc, că o să-mi arăți tu unde să mă duc. Eu sunt un om care am rostul meu, am viața mea aici. mie să-mi arăți toată harta, mie să-mi arăți destinația, să-mi spui unde o să stau, ce vecini o să am acolo, să-mi spui ce o să mănânc, să-mi spui exact ce o să am în casă, să-mi spui câți ani voi trăi, să-mi spui cum mă vei proteja, mie să mi le spui toate acum și să-mi spui și ce va fi după aceea. Dacă nu, nu fac niciun pas. Când Avram a primit această descoperire de Dumnezeu, Avram s-a pachetat și a pornit la drum. S-a dus după Dumnezeu. Și mereu, mereu, Dumnezeu intervine în viața lui și îi mai dă o descoperire și Avram face încă un pas. Și când face pasul acela, Dumnezeu îi dă altă descoperire, până când Avram ajunge să împlinească tot ce i-a cerut Dumnezeu. La fiecare descoperire de Dumnezeu, trebuie să faci pasul pe care ți-l cere Dumnezeu, dacă nu, Dumnezeu nu-ți dă mai multă descoperire. Dumnezeu dă descoperirea de sine suficientă ca să faci pasul care trebuie să-l faci. Și atunci ne întrebăm ce se întâmplă cu oamenii care n-au auzit niciodată Evanghelia. Vă rog să întoarceți la două texte. Primul este în Epistola către Romani, capitolul 1, al doilea este în Psalmul 19. Citim din Romani, capitolul 1, de la versetul 18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnădușe adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui, se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Ce ne spune aici Scriptura? Scriptura ne spune că Dumnezeu a dat suficientă revelație, descoperire de sine oamenilor, prin creație. Când Dumnezeu a creat universul acesta, când a creat pământul și toate planetele, când a creat constelațiile, Dumnezeu a dat oamenilor suficientă revelație ca oamenii să facă pasul care trebuie. Se cunoaște suficient despre Dumnezeu din creație ca să faci pasul care trebuie. Dacă n-ai făcut pasul acela, Dumnezeu nu-ți dă descoperirea care ți-ar da-o dacă l-ai face. Dar nici nu te poți scuza înaintea lui Dumnezeu să spui: eu n-am știut nimic, de aceea n-am făcut pasul. Dumnezeu spune, descoperirea aceasta este pentru toți oamenii, fie că sunt în România sau în Europa sau în Africa sau în Asia sau în America Latină, fie că sunt popoare civilizate sau popoare primitive, creația aduce revelație de sine a lui Dumnezeu suficientă să faci primul pas. Întoarceți la Psalmul 19. Psalmul 19 reia aceeași temă și spune așa: cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește altia acest lucru, o noapte dă de știre altia despre el și aceasta fără vorbe, fără cuvinte al căror sunet să fie auzit. Dar sunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. Cerurile spun slava lui Dumnezeu, zilele și nopțile spun slava lui Dumnezeu, soarele și luna spun slava lui Dumnezeu. Toată creația ne vorbește despre Dumnezeu, că există un Dumnezeu care le-a creat și le conduce pe toate. Aici este revelația care dă prima informație pe care oamenii o au despre Dumnezeu ca să facă pasul care trebuie. De aceea spune Apostolul Pavel: nici cei care sunt în țări civilizate, nici cei care sunt în țări înapoiate sau primitive, păgâne, nu se pot dezvinovăți că nu au avut această descoperire. Dar când Dumnezeu dă descoperirea de sine, oamenii răspund în multe feluri. Nu o să le putem trece în revistă pe toate, aș vrea să menționez doar trei care sunt mai clare. Unii au hotărât de la început că nu vor asculta de Dumnezeu. Au luat decizia aceasta în ei de la început, că își vor urma calea lor, viața lor și că nu vor asculta de Dumnezeu, indiferent ce se întâmplă. Indiferent dacă lângă revelația dată în creație, Dumnezeu le-ar mai da revelații extraordinare. Dați-mi voie să ilustrez. În vremea în care Domnul Iisus Hristos a trăit pe pământ, la un moment dat a făcut atâtea minuni, l-a înviat pe Lazar Și au fost oameni care au văzut acolo învierea din morți. Au fost oameni care au văzut vindecări miraculoase. Au fost oameni care au asistat la lucrări extraordinare, supranaturale, pe care le-a făcut Domnul Iisus. Știți ce au spus? Când l-au văzut pe Domnul Iisus, a spus, omul acesta are drac. Au avut revelația deplină în Hristos, dar oamenii aceștia au hotărât în inima lor să n-asculte de Dumnezeu, indiferent ce s-ar întâmpla. Al doilea exemplu pe care îl luăm pentru acești oameni. A fost un bogat, ne spune Biblia, care a trăit o viață întreagă numai în lux. La ușa lui era un sărac, care era sărac și bolnav, îl lingeau câinii pe rând deschise, n-avea ce mânca și Biblia ne spune că a venit vremea să moară amândoi. Săracul acela era un om evlavios, cu frică de Dumnezeu, credință în Dumnezeu, a murit, au venit îngerii și l-au dus în sânul lui Avram. A murit bogatul și a ajuns în iad. Pe când era el acolo, i s-a permis să vadă, să aibă o percepție a cerului, a raiului și l-a văzut pe părintele Avram și pe Lazar și a spus, părinte Avrame, te rog să-i dai voie lui Lazar să-și moaie degetul în apă și să lase un picur de apă să cadă pe limba mea, că sunt chinuit grozav aici. Avram îi spune, așa ceva e imposibil. Între noi și voi este o prăpastie care nu se poate trece. Ai avut o vreme în care trebuia să decizi cum vei trăi și unde îți vei petrece veșnicia. Ți-ai luat decizia să mergi pe calea aceea a împietririi față de Dumnezeu, ți-ai pecetluit veșnicia. Bogatul spune, părinte Avrame, atunci, dacă pentru mine nu se mai poate face nimic, am o rugăminte. Am acasă 5 frați. Trimite-l pe Lazar să meargă la ei într-o vizită, să le adeverească ce se întâmplă după moarte. Și Avram îi spune, frații tăi care sunt acolo pe pământ, au pe Moise și pe proroci, au Scriptura. Și bogatul acela spune, nu, părinte Avrame, stai un pic, nu-i cunoști pe frații mei. Frații mei nu sunt din aia bisericoși. Frații mei sunt din aceia care iau Biblia și râd de ea. Părinte Avrame, la frații mei ar trebui să-l trimiți pe Lazar din morți, că dacă l-ai trimite pe Lazar, atunci ar crede. Domnul Iisus le spune, dacă cineva nu crede Scriptura, n-ar crede nici dacă ar învia cineva din morți. Ce ne spune acolo cuvântul lui Dumnezeu este că dacă nu crezi revelația cât ți-a dat-o Dumnezeu până la ora actuală, dacă nu răspunzi lui Dumnezeu, asta nu pentru că n-ai suficiente informații, ci pentru că ai hotărât să n-asculți. Este decizia ta. Și unii oameni iau decizia aceasta să n-asculte de Dumnezeu orice se întâmplă. Eu am avut un coleg de felul acesta. Ani de zile am încercat să-i vorbesc despre Dumnezeu. Și la un moment dat mi-a spus așa pe șleau și a spus, auzi, Paul, lasă-mă în pace, eu vreau să mă duc în iad. M-am înfiorat și l-am întrebat, spune-mi, de ce vrei să mergi în iad? Și a spus, pentru că nu-l suport pe Dumnezeu și cred că la urma urmei va fi viață mai grozavă în iad. Acolo va fi băutură, acolo vor fi femei, acolo vor fi disco, acolo vor fi toate ce-mi plac mie. Și am spus, înainte de a ajunge acolo, dă-mi voie să-ți mai spun o dată din Biblie, că nu vor fi astea acolo. Și a spus, indiferent ce o să fie sau nu o să fie, lasă-mă în pace, eu vreau să mă duc în iad. Punct. Și a decis pentru viață și veșnicie că nu-l interesează, nu pentru că nu era revelație, ci pentru că a decis. Înțelegi? Dumnezeu ți-a dat voie să hotărăști. Alții răspund în felul următor. Află ce spune Dumnezeu. Iau cunoștință de revelația lui Dumnezeu și le-ar place. Și spune, da, bine vorbește Scriptura. Așa-i. Să știi că e viață frumoasă și binecuvântare și bine să te temi de Dumnezeu și bine să fii om așa. Știi că și mie mi-ar place. Și îl întreb, da, dacă ți-ar place, de ce nu urmezi calea aceasta? Apoi știi, e greu că vezi că sunt implicat și în asta, că sunt legat și de cealaltă, vezi că mai am și prunci, vezi că soțul e așa cum este, vezi tu cum e lumea asta și da, cine poate să meargă pe calea aceea? Le-ar place, dar nu le-ar place din toată inima, de aceea au inima împărțită. Oamenii aceștia sunt oameni care ar vrea să primească ceva de la Dumnezeu, dar să nu plătească prețul de a face pașii pe care îi cere Dumnezeu. Ar vrea un fel de târguială cu Dumnezeu. Lasă-mă să trăiesc așa cum pot acum, nu-mi cere decizii și o să vedem altă dată. Oameni care sunt cu inima împărțită. Le-ar place, ei nu spun că nu există Dumnezeu, ei nu spun că niciodată nu se vor întoarce la Dumnezeu, ei nu spun că Dumnezeu nu are nimic pentru ei, ei spun da, așa-i, dar deocamdată nu pot. Oamenii aceștia sunt oameni cu inimă împărțită Și cei mai mulți oameni care sunt cu inima împărțită, în cele din urmă sfârșesc prin a se duce de tot în lume. Sfârșesc prin a merge de tot înspre păcat. Frământarea aceea vine periodic, dar o înnăbușești cu alte gânduri. Baci pumnul în gura cugetului tău care îți strigă că nu-i bine ce faci. Te simți vinovat, te simți păcătos, dar după aceea uiți și te duci iarăși cu valul. Despre oamenii aceștia spune Scriptura că sunt într-o vreme în care Duhul lui Dumnezeu se luptă cu ei. În vremea aceasta de oscilație, Duhul lui Dumnezeu se luptă cu asemenea oameni, se luptă ca să îi atragă cu toată inima spre Hristos. Dar, spune Biblia, Duhul meu nu se va lupta pururea cu omul. Nu este o luptă pe care o Dumnezeu o va duce veșnic. Este o luptă pe care o duce Duhul lui Dumnezeu și lupta aceea are o zi când se încheie și Dumnezeu spune până aici. O, vei zice tot bine, asta înseamnă înainte de a veni ziua aceea, când Dumnezeu spune până aici, în ziua aceea iau decizia. Cineva a spus că în viața fiecărui om este o linie invizibilă pe care nu o cunoaște decât Dumnezeu. Când ai trecut linia aceea, nu mai este drum înapoi. Când ai trecut linia aceea invizibilă, ți-ai pecetluit soarta pentru totdeauna. Nimeni nu știe linia aceea decât Dumnezeu. Și pentru că nu știe decât Dumnezeu, mereu, mereu Biblia spune, astăzi dacă auzi glasul lui Dumnezeu, nu-ți împietri inima, ia decizia astăzi. Nu rămâne într-o stare în asta cu inima împărțită pentru că e grav. Alții, la primul pas a revelației lui Dumnezeu, răspund cu foame de a-L cunoaște pe Dumnezeu mai mult. Se naște în ei dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu și de a-I fi tot mai plăcut lui Dumnezeu, de a-I împlini lui Dumnezeu poruncile. Când au primit prima licărire de lumină dumnezeiască, se naște în ei dorința și nu mai au liniște până găsesc mai mult despre Dumnezeu. Sunt în veșnică căutare până când L-au găsit pe Dumnezeu. Indiferent unde ar fi. Indiferent dacă sunt în junglă sau sunt în orașele marele lumii, metropole. Când au primit prima lumină, se naște în ei dorința extraordinară de a-L căuta pe Dumnezeu. Ne vom ocupa de acești oameni care, atunci când au primit prima licărire de lumină, se naște în ei dorința de a-L căuta pe Dumnezeu. Și omul despre care vorbim acum este tocmai unul din Africa. În vremea în care s-a întâmplat acțiunea aceasta, în primul secol după Hristos, în jurul anului 33-34, un om din Africa, care s-a născut în Etiopia, Etiopia era la sud de Egipt și era cunoscută în lumea greco-romană ca fiind țara de la marginile pământului. Vă aduceți aminte ce le-a spus Domnul Iisus ucenicilor? Voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Pentru lumea de atunci, Etiopia era marginile pământului. Țară undeva înspre deșertul Africii și până acolo ajunseseră oamenii să stabilească drumuri și să fie influența civilizației greco-romană. S-a născut într-o țară păgână. Etiopia din vremea aceea se închina zeului Soare și se credea că împărații Etiopiei sunt reprezentanții zeului Soare pe pământ. Și toată Etiopia trăia în această religie a zeului Soare, erau temple ale zeului Soare și se aduceau jertfe zeului, era o religie a păgânismului. Omul acesta era, în termenii noștri, ministru de finanțe la împărăția Etiopiei, crescut în religia zeului Soare, dar probabil că uitându-se spre Soare, n-a fost mulțumit să i se spună, ăsta-i Dumnezeu adevărat. Uitându-se spre Soare, probabil că a zis, inima mea tânjește după ceva mai mult. S-a născut în el o dorință de a cunoaște mai mult. Și așa a ajuns în legătură cu religia Vechiului Testament, cu iudaismul. A aflat despre Vechiul Testament, a aflat despre Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, a aflat despre Dumnezeul care are descoperiri de sine prin profeți, Dumnezeul care are poporul lui chemat să vestească împărăția lui Dumnezeu, cunoașterea de Dumnezeu și s-a tot interesat de religia aceea, până când a decis să facă un drum la Ierusalim. Și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, a venit la Ierusalim ca să se închine. Și se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. S-a dus la Ierusalim pentru că acolo se spunea că este templul Dumnezeului adevărat. Când a aflat că există un asemenea loc, s-a dus până acolo să cerceteze. A ajuns la Ierusalim, a văzut templul, a văzut ritualurile, a văzut jertfele, a văzut ceremoniile și totuși n-a fost satisfăcut. Ceva nu era împlinit în el. A venit vremea să se întoarcă de la Ierusalim înspre țara lui păgână. Și și-a cumpărat carte să citească pe drum. Când plecăm în călătorie, cei mai mulți dintre noi ne luăm cărți pe drum, așa-i? Femeile, în general, își cumpără toate revistele de modă și cinema. Când merg pe drum, când sunt în avion, când sunt în tren, au femeile un teanc de reviste la ele ca să tot răsfoiască, să vadă cum sunt alte femei, ce modă, ce haine, ce mobilă. Au dorința asta și zic, acum am vreme să mă uit la astea. Bărbații, când merg la drum, iau de obicei cărți din astea de aventură sau literatură ușoară, ieftină. Unii iau literatură porcoasă. Când te duci la drum, cei mai mulți iau un fel de literatură din asta să nu te solicite. Doar să treacă vremea, să nu te plictisești. Când omul acesta s-a dus de la Ierusalim, a ajuns la templu și vă rog să rețineți, templul din Ierusalim n-a mântuit pe nimeni. Și templele care sunt astăzi nu mântuie pe nimeni. Poate să fie catedrala de un soi sau de altul, ea nu te mântuie. Te duci până acolo, vezi ziduri, vezi ritualuri, ești impresionat și te duci acasă cum ai venit. Și-a luat de la Ierusalim să citească pe drum o carte. Și-a luat cartea profetului Isaia. Și pe drum căuta în scriptură, în cartea profetului Isaia, să afle mai mult. Observați? Omul acesta nu s-a mulțumit cu zeul soare. S-a dus să caute la templu. A găsit templu, dar nu s-a mulțumit cu ce a găsit acolo. A găsit mai mult la templu decât a găsit în Etiopia, dar nu s-a mulțumit cu atât. A luat cartea lui Isaia și începea să studieze în cartea lui Isaia și vreau să vă spun că avea cartea aceasta sfântă, este mare har. Dar având-o în casă și citind așa în ea ca să-ți treacă de urât când și când, tot nu-i de ajuns. Se întorcea acum spre casă și citea din cartea lui Isaia, dorea mai mult. Un om dintr-o țară păgână, dintr-o țară uitată de civilizația vremii de atunci. Uitați-vă cum răspunde Dumnezeu celor care îl caută indiferent de unde sunt. Care răspund revelațiile lui Dumnezeu. Pune Dumnezeu în mișcare cerul și pământul. Pentru un singur păgân din Etiopia care îl dorește pe Dumnezeu, să-l cunoască pe Dumnezeu, pune Dumnezeu în mișcare cerul și pământul. Un înger vine de la tronul lui Dumnezeu până la Filip în Samaria. Și îl scoate pe evanghelistul acesta de la o săptămână de evangelizare și îi spune, Filip, scoală-te și fugi pe drumul care merge de la Ierusalim la Gaza, 100 de kilometri. Du-te pe drumul acela. Filip, obișnuit cu Dumnezeu, ne-a spus, stai un pic, Doamne, dăm bilet de drum, dăm detalii de ce să mă duc. Este un drum care merge prin deșert, era unul dintre drumurile care mergeau din Palestina înspre Egipt, erau două rute, drumul acesta era cel mai pustiu posibil. Majoritatea călătorilor mergeau pe celălalt drum. Și îngerul îi spune, Filip, du-te pe drumul acela pustiu. Dragii mei, ne spune textul acesta că Dumnezeu știe drumurile pe care suntem. Indiferent cât ar fi de pustiu drumul tău, indiferent cât ar fi de departe drumul tău, Dumnezeu știe pe ce drum ești. Și Dumnezeu știe după ce strânjește inima pe drumul acela. Tinerilor știe Dumnezeu dacă e drumul rușinii, dacă e drumul aventurilor, știe Dumnezeu dacă este drumul evlaviei sau drumul răzvrătirii. Bărbaților, știe Dumnezeu care-i drumul acela delegațiilor tale. Femeilor, știe Dumnezeu care sunt drumurile acelea care dau prin ganguri cotite. Știe Dumnezeu care sunt drumurile acelea și uneori te face de rușine aici cu ele. Alteori le aduce Dumnezeu la judecată în ziua veșniciei. M-am uitat la știri zilele acestea, s-a descoperit o rețea de prostituție în București. Fiecare prostituată avea adrese de la vreo 200 și ceva de bărbați. Și acum poliția a confiscat caietele cu adresele bărbaților la care au mers prostituatele acestea. Doamne, câtă rușine! Oameni de nimica, femei de nimica! Doamne, câtă rușine când le-au descoperit și le-au filmat și au tras hainele de iarnă, scurtele pe cap, să nu le vadă că le-a prins rușinea. O, te poți ascunde de o cameră de luat vederi, dar nu te poți ascunde de Dumnezeu. Știe Dumnezeu care-i drumul. Dacă drumul acela este un drum în care strânjește inima după Dumnezeu, pune Dumnezeu în mișcare cerul și pământul. Pune Dumnezeu în mișcare oameni de pe pământ, îngeri din cer, Duhul lui Dumnezeu, vine un coleg și îți dă un telefon și spune, auzi, aș dori tare mult să te chem cu mine seara asta. Aș dori să te chem săptămâna asta cu mine. Este o săptămână de evangelizare. Aș vrea să te chem la biserică. Mișcă Dumnezeu toate astea. Filip fuge să ajungă carul. Și când ajunge carul acela, Dumnezeu știa exact clipa în care cei doi se vor întâlni. Și ne spune Scriptura așa: Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia și i-a zis: înțelegi tu ce citești? Când citești Biblia, înțelegi ce citești? Nu-i suficient doar să o citești. Înțelegi ce citești? La întrebarea aceasta, etiopianul răspunde: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva, dacă nu-mi explică cineva? Citesc cartea asta și citise 53 de capitole din carte. 53 de capitole și era la capitolul 53 care vorbește despre jertfa Domnului Iisus. Filip îl întreabă: înțelegi tu ce citești? Și omul este cât se poate de onest. Gândiți-vă că era ministru de finanțe și putea să-i spună unuia care a fugit să-i ajungă convoiul, să-i spună: vezi-ți de treabă, lasă-mă în pace, nici nu știu dacă ai 7 clase. Un om care îl caută pe Dumnezeu este un om care e dispus să primească ajutor de la oricine îi poate da ajutor să cunoască mai mult despre Dumnezeu. Ați văzut vreodată albina care caută miere? Că se oprește și la floarea soarelui, dacă e mare și e înflorită, se oprește și la o floricică din aceea micuță și caută miere oriunde e floricică. Un om care îl caută pe Dumnezeu, un om care este flămând după Dumnezeu, este gata să se ducă oriunde, poate afla ceva mai mult despre Dumnezeu. Cum aș putea să înțeleg dacă nu-i cineva să mă ajute? Și l-a rugat pe Filip să se urce în car și Filip s-a urcat în car și omul întreabă: spune-mi, te rog. Aici scrie așa: el a fost dus ca un miel care se duce la tăiere, ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecata i-a fost luată și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui? Căci viața i-a fost luată de pe pământ. Spune-mi, spune famenul, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre el sau despre altcineva? Și aici vine momentul în care Dumnezeu îi dă acelui etiopian descoperirea deplină. Filip a început de la Scriptura aceasta și l-a predicat pe Iisus. I-a explicat că Isaia vorbește despre mielul lui Dumnezeu care a venit să moară pentru păcatele noastre, că oamenii au păcătuit, că s-au dus în rătăcirea lor și că meritau să ajungă în iad și Dumnezeu în dragostea lui și-a trimis Fiul să ia păcatele lumii ca un miel de zerfă și să aducă viața veșnică. Și explică omului aceluia că acum prin Iisus Hristos oamenii pot fi născuți din nou, viața lor se transformă, că se pot împăca cu Dumnezeu și împăcarea cu Dumnezeu înseamnă transformarea vieții și mărturia publică a transformării vieții. Și în timp ce predica Filip famenului și explică ce înseamnă să te întorci la Dumnezeu, să te întorci la Dumnezeu nu înseamnă simplu să spui: da, și eu cred în Dumnezeu. Să te întorci la Dumnezeu înseamnă să-L accepți pe Hristos ca Domn al vieții tale și să trăiești după voia Lui. Să îi împlinești voia. Biblia spune: dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus și iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și i-a explicat că această intrare în poporul lui Dumnezeu, în ascultare de Dumnezeu, această pecetluire a legământului cu Dumnezeu, se face prin botez. Și că botezul este mărturia publică înaintea lumii întregi că m-am întors la Dumnezeu, că m-am îndrăgostit de El, că sunt a Lui și mărturisesc înaintea tuturor că mă duc pe calea Lui. Și în timp ce Filip explica omului calea mântuirii și ascultarea, reacția este extraordinară. Dintr-o dată, famenul întrerupe predica și spune: iată apă! Ce mă împiedică să mărturisesc acum și aici? Nu mai vreau să amân până altă dată, vreau să mărturisesc astăzi și aici că eu cred în Domnul Iisus Hristos, vreau să fiu botezat. Și Filip spune: dacă crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, nu te poate împiedica nimic. Ești pregătit să depui mărturia. Famenul a poruncit să oprească carul, s-a coborât din car și în fața întregii gărzi de corp și în fața tuturor slujitorilor a intrat în apă cu Filip, a fost botezat și a mărturisit înaintea lor că s-a întors la Dumnezeu, că l-a găsit pe cel pe care îl căuta și că ascultă de el. Eusebiu, unul dintre istoricii bisericii primare, unul dintre părinții bisericii, și Ireneus, alt părinte al bisericii, ne spune că omul acesta, famenul acesta, s-a dus în Etiopia și a înființat primele biserici creștine în Etiopia. Am început prin a întreba ce se întâmplă cu aceia care n-au auzit Evanghelia și v-am spus așa: Dumnezeu a dat suficientă revelație ca să faci primul pas. Dacă îi răspunzi lui Dumnezeu în ascultare, Dumnezeu te călăuzește pasul următor și îți dă mai multă revelație ca să mergi mai aproape de El. Și Dumnezeu te duce, spune Pavel, din slavă în slavă. din descoperire în descoperire, până vom ajunge în glorie. Calea pocăinței este una de transformare continuă după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Când este un om cu inima care e gata să asculte de Dumnezeu, Dumnezeu pune cerul și pământul în mișcare și îi duce revelația de care are nevoie oriunde este. Eram la Londra și am fost chemat la o întâlnire specială de rugăciune foarte secretă și n-am știut de ce sunt chemat în atâta taină într-o țară ca Anglia. Când am ajuns acolo, era un mic grup de credincioși din Londra și se adunaseră să se roage pentru soția ambasadorului Iranului la Londra. Femeia aceea, soția ambasadorului Iranului, împreună cu fata ei, s-au întors la Hristos. Am întrebat-o cum s-a întors musulmancă la Hristos. Și ne-a mărturisit în seara aceea. Pe vremea când era încă în Iran, știa că trebuie să existe un Dumnezeu adevărat. Și s-a născut în ea așa o dorință, că acest Dumnezeu să îi se descoperă, că voia să-L cunoască, să-L asculte. Și spune ea, a venit vremea ca soțul meu să fie numit ambasador în Anglia. Și în tăcere i-a spus, Doamne, dacă Tu cel pe care te caut mi-e duci acolo, vreau să ajung să te cunosc. A ajuns la Londra și soție de ambasador dintr-o țară ca Iranul era mereu supravegheată, nicăieri singură și mereu căuta și a avut o serie de visuri în care Dumnezeu îi descoperea că va veni vremea să-L cunoască pe Hristos. Și într-o serie de visuri îl vedea pe Hristos și vedea oameni care se roagă și dorea să scape cândva, să ajungă să-L cunoască pe acest Hristos. Într-o duminică după masă a scăpat numai ea singură cu fetița și au intrat în prima biserică pe care au găsit-o. Acolo s-au întors la Dumnezeu. S-a dus acasă și i-a spus soțului că ea s-a întors la Hristos. Și soțul i-a spus, am două variante. Una, conform legii islamice, să te duc în țară și să fii ucis, să și tu și fata. Sau cealaltă, este să fugi și să nu te mai văd niciodată. Și femeia aceea și-a luat fata și a fugit. Soție de ambasador, cu fata, în primejdie de a fi căutată de autoritățile islamice din Iran, arestată și ucisă, a fugit pe străzile Londrei. Și se tot ruga să o călăuzească Hristosul pe care l-a întâlnit, să întâlnească creștini care să o ajute. Primul om asupra căruia i s-a oprit privirea și a spus, Domnule, nu știi undeva unde pot găsi un grup de creștini? Era creștin. Și a dus-o la un mic grup de oameni și s-au adunat să se roage pentru ea și așa am fost chemat să mă duc acolo și să văd. Și am înțeles atunci este că dacă o femeie din Iran Îl caută pe Dumnezeu în inima ei, la revelație cât a primit-o. Pune Dumnezeu în mișcare cerul și pământul să aducă vremea să-L poată întâlni pe Hristos. Al doilea exemplu pe care îl vi spun a fost un general de armată din armata lui Saddam Hussein în Irak. Omul acesta, în timpul războiului din Golf, a trăit acea dorință în el de a-L cunoaște pe Dumnezeul adevărat, musulman fiind, voia să-L cunoască pe Dumnezeu. Și în timp ce era în misiune de luptă, i-a fost lovit avionul de o rachetă, a fost catapultat, a stat între viață și moarte câteva zile, undeva pe un câmp de luptă, recuperat de armata irachiană, a ajuns într-un spital din Bagdad, a avut o serie de visuri în care vedea creștini închinându-se lui Hristos și mereu i se descoperea că există un Mesia care mântuie și tângea să-L cunoască. Și într-o seară în spital cineva i-a spus, auzi, aici în Bagdad sunt creștini. Când s-au năpustit atacurile aeriene și a fost bombardat Bagdadul, oamenii aceștia se duc și caută pe toți răniții să-i ajute, să le aline durerile, să le dea apă, să le dea de mâncare, îi duc la ei acasă. Oamenii aceștia sunt extraordinari. Și generalul acesta a ieșit din spital, s-a dus la un asemenea grup, în prima seară a auzit citindu-se Evanghelia despre Hristos, s-a întors la Hristos. S-a dus și s-a căutat soția, și-a dus soția, s-a întors și soția. A ieșit din Irak prin pensionare, retragere din armată, datorită rănilor, s-a dus în Iordania și a simțit că Dumnezeu îl cheamă misionar, căuta o țară să meargă să studieze. A cerut America, Canada, Germania, nicăieri n-a fost primit pentru că era general irachian. Eram în vremea aceea la Manila, în Filipine, și am auzit istoria lui. Am dat telefon acasă, am vorbit la București și autoritățile române i-au spus că îl primesc în România. A venit în România și a stat 3 ani de zile la Institutul Biblic. La ora actuală este misionar. Pune Dumnezeu cerul în mișcare, pune Dumnezeu pământul în mișcare, pentru că era un om care îl căuta pe Hristos într-o țară musulmană. Dați-mi voie să vă citesc din cartea lui Don Richardson, Eternity in Their Hearts, veșnicia în inimile lor. Este o carte care spune ce s-a întâmplat în tribul Gedeo din Etiopia de Sud, un trib cu 500.000 de locuitori. Tribul acesta este politeist, se închină în special la zeul Magano, care ar fi un zeu bun, și la zeul Șeitan, care este un zeu a răutății, a distrugerii. Majoritatea oamenilor din tribul Ghedeo aduc jertfe acestui zeu rău ca să nu-i chinuiască, să nu-i distrugă. Și nu se apropie de zeul bun că se tem de la rău. În tribul acesta, ne spune Don Richardson, era un om pe nume Varasa Vanga, din localitatea Dila, din Etiopia. Și într-o zi a fost pătruns de dorul de a-L cunoaște pe Dumnezeul adevărat, Dumnezeul cel bun. Și într-o noapte a avut un vis. Doi oameni albi au venit aproape de localitatea lor și și-au întins cortul lângă niște copaci. Apoi au început să construiască locuințe. În vis, Varasa a auzit o voce care i-a spus: acești doi oameni îți vor aduce un mesaj din partea Dumnezeului adevărat. Să asculți de ei. După 8 ani, în decembrie 1942, doi misionari canadieni, pe nume Albert Brandt și Glenn Kane, au simțit o chemare foarte puternică din partea lui Dumnezeu să meargă în Etiopia, la tribul Ghedeo. Au ajuns în Etiopia, au cerut permisiunea autorităților să se stabilească într-o parte a zonei unde locuia tribul acesta, dar autoritățile nu le-a dat voie decât lângă localitatea Dila. S-au dus lângă localitatea aceea și s-au întins cortul lângă niște copaci, o mică pădurice. Și-au început să construiască mici locuințe. Într-o zi, în timp ce lucrau, a venit la ei un om pe nume Varasa Vanga și i-a întrebat cine sunt și de ce au venit acolo și ei în cine cred și cui se închină. Și cei doi misionari au spus că au venit acolo să aducă mesajul despre Dumnezeul adevărat și despre Iisus Hristos. Varasa Vanga s-a întors la Dumnezeu la prima întâlnire, a devenit misionar în tribul lui și la ora actuală sunt 200 de biserici în tribul Ghedeo din Etiopia de Sud. A mișcat Dumnezeu cerul și pământul să-L ducă pe Hristos acolo. Că oriunde este o inimă care îl caută, Dumnezeu se lasă găsit. Problema cea mai mare a oamenilor este că nu-L caută pe Dumnezeu. De aceea strigă Isaia: căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Să se întoarcă cel rău de la păcatele lui și să primească iertarea. Pentru că mielul care aduce jertfa de ispășire a fost înălțat pe cruce și a murit. Și tu nu ești într-un trib străin, ești într-o țară care se numește creștină, dar ești într-o țară în care s-ar putea să fii hotărât să nu te întorci la Dumnezeu sau te zbați în inima ta. Sau să fii dintre aceia care de ani de zile să tânjești în tine să-L cunoști pe Hristosul adevărat. Hristosul care spune: eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Eu sunt apa vieții, pâinea vieții. Eu sunt Domnul veșniciilor. El se apropie să aducă mântuirea. El se apropie să facă în viața ta ce a făcut în viața etiopianului. El vrea să te ducă de la credință la ascultare, la mărturisire în botez, la umblare în ascultare cu Dumnezeu, la propovăduire altora și apoi în glorie toată veșnicia cu El.
Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.